Zdravím vás, naše přednáška Duchovní univerzity Bytí je zde a začínám číst první dotaz s tím, že předložím názor a vy sami budete mít jistě své, tak to má být. Je nesmíte mít za každou cenu svůj názor i proti pravdě. To je zase druhý extrém. Není hanba souhlasit s pravdou, a někdy není ani hanba souhlasit s nepravdou, pokud nestačíme navíc. Jsme jen lidé. Tak jdeme dál. Koncem března bývá setkání na Řípu. Jsou i zde nějaké mimořádné energie, které urychlují duchovní vývoj? O jaké jde? No, teď otázka. Vodítkem může být chování našich předků. Jelikož žili v jiné době a v jiné kultuře, někdy dokonce přesahovali naše vědomosti, náš život. A tak na mnoha místech nacházíme vlastně předávání z generací na generaci a z kultury na kulturu toho daného místa, které lidé používají většinou podobným způsobem, ať už jsou to místa kaplí nebo jiná, anebo krajinné útvary. Vždyť Říp je jedním z míst, kam jsou směřovány menhirové řady, tedy i to, co z nich zbylo, ale tato struktura a síť zasahuje až do Stonehenge a do jiných částí světa, vlastně pokrývá celou planetu. Dnešní člověk neví o planetě skoro nic, mimo velmi detailních informací o složení magmatu, kamene, vody a čeho dalšího. Tedy jeho vědomosti se týkají, řekněme, toho atomárního složení a také vlastně tektoniky Kerr a chování magnetického pólu, rotace a dalších. Ale je tu další obrovská oblast, která je v dnešní kultuře nepoznána a která znamená, že některá místa jsou výjimečná a to velmi. Trochu by nás také mělo znepokojit, jak často v některých těchto místech můžeme pozorovat zájem i toho, co nevíme, co je. Tedy všechny ty podivná světla, která nám lítají nad hlavou, všechny ty lodě a konec konců někdy vzácně i všechny ty osoby, s kterými se lidé setkávají. Mají často velmi podobné trajektorie na území České republiky, ale i místa. No, takže ano, jistě, Říp je unikátní svým položením. Je vlastně ve středu té České pánve, která podle názoru některých vznikla dopadem meteoritu. Kdo ví? Je součástí naší krajiny, která se vyvíjela po miliony let. Říp byl ostrovem v moři, aby hned zápětí se všechno změnilo. Po české krajině tekly naše řeky, ať už dnešní Vltava, nebo Labe, nebo další, prakticky skoro všude. Je to velmi zajímavé dívat se, jak někdy ty toky šly docela v protisměru těch dnešních toků. A jsou tady další zvláštnosti. Je tu, řekněme, krajina, která pamatuje víc než 65 milionů let. Jsou to dinosauři a jiní sauři, kteří se tady proháněli. A jejich stopy jsou k nalezení. Jsou zde. Jsou zde i stopy lidské činnosti. Proběhlo tady několik kulturních jaksi vzryvů a zase pádů. Ty, které vidíme, to je středověk, možná kousíček dozadu, ale ve skutečnosti tu probíhaly kultury již mnohem a mnohem dřív. Některé zbytky jsou cvičenému oku pozorovatelné. Jsou tu také třeba zbytky neolitických dob, když, já nevím, pod Řípem byl nalezen jeden z nejstarších nástrojů v té době, jak je to dnes, nevím. A myslím si, že byl datován tehda v té odborné publikaci kolem 2 milionů let a tak dále. A to ještě vůbec neznamená, že to byl náš předek. Rozumíte? To je na té historii překrásné. Všechno je často jinak. Říp je také předmětem různých pověstí. Mluví se o draku, který se zde zjevuje. Drak je symbolicky vyhraněný v mnoha kulturách. A je tomu tak i u nás. A tento drak se zde opravdu občas objeví. Za těch mnoho let, snad 25, 26 nebo více, kdy jezdíme na Říp a máme zde svoji slavnost, která je jednou z největších zde konaných, tak se ukázaly i v jednom případě fotografie, kde vlastně ta příroda nám předvedla, řekněme, na té obloze, útvar, který by se dal při troše štěstí rozpoznat jako drak. No, je to místo velmi silné magnetické anomálie a také místo, které má jiné anomálie, to jsou ty, které dnes ještě nedokážeme zcela vnímat a měřit. Když se u nás provádělo měření menhirů, což jsou docela obyčejné šutry, které jsou styčené, tak se zjistilo, že při východu slunce oni zarezenují, a to i ve fyzikálním spektru, což je pozoruhodné, protože proto nemáme vysvětlení. A tak dále, a tak dále. Říp je něco jako evropské centrum těchto silových nebo strukturálních, nebo jak to nazvat, poměrů zemského povrchu, ale i hlubších struktur. Je velmi významný z hlediska tedy krajinného. Na našem území je to nejvýznamnější útvar z této oblasti. Proto na něj také duchovní univerzita již pravidelně jezdí a naše slavnost je každoročně rozdělena na dvě části. V první části jsme na Řípu od 12 hodin, tam je slavnostní program, přijetí nových posluchačů do Univerzity Bytí a další. A pak se přesouváme do Soukenické ulice, do Biotronického centra sociální pomoci, kde je druhá polovina a zde bývá kulturní program a den otevřených dveří. Tady přede mnou v sále se vystřídalo mnoho krásných umělců, ať už to byli držitelé Tály, Majda Hundeling a Jan Vacík, nebo ať už to bylo Panochovo kvarteto, které nás opakovaně svým uměním velmi, velmi posiluje, nebo pan Barta, který je jedním z nejlepších hráčů na violončelo ve světovém měřítku a jeho umění je překrásné, a mnozí další, sbor Bioton. Já jsem určitě na někoho zapomněl a oni se na mě teď budou zlobit. No, tak se nezlobte, to je skleróza. Prostě bylo jich hodně. No a tak tedy je naplněn ten den, kterému říkáme Den otevřeného nebe, protože tento den vlastně ustavil můj učitel. Tento den není jaksi výsledek mé invence, ale můj učitel, pan Josef Zezulka, když mě učil, tak říkal, že tento den, mimochodem se v něm také narodil, 33., ale tento den je posvátný určitým způsobem, řekněme, blízkostí toho, co nás přesahuje. V těchto dnech se dá ve svých vnitřních úvahách dojít dále než jindy. No tak jestli tohle urychluje duchovní vývoj, no snad ano, ale duchovní vývoj má svoji cestu. Prosím, je správné, ptáte se, a je to z Bible. Ublíží-li ti někdo, nastav mu druhou tvář, to se má člověk nechat znovu být a nechránit se? No, já si myslím, že dárci těchto věd to mysleli jinak. Ono to by bylo poněkud nerovnovážné. Takže za prvé, povaha útoku, všechny okolnosti, které s ním souvisí. Bude to útok marginální, bezvýznamný, pak ho strpíme. Bude to útok vážnější nebo dokonce velmi vážný, pak se máme bránit, protože všichni z nás mají stejnou cenu. Není nikoho, kdo by byl vyšší nebo nižší. I ten nejvyšší duchovní mistr, i ten, řekněme, člověk s největším problémem, třeba mongoloidním nebo jiným, mají stejnou váhu. A tak neexistuje žádný logický důvod k tomu, aby jsme se dívali, jak někoho ničí, ale totéž platí i směrem k nám, na to lidé zapomínají. V Biblii nebo jinde je psáno, nečiň druhým to, co bys sám nerad snášel. A platí to i obráceně. Čili v této dnešní podobě interpretace tohoto výrazu bych s ním souhlasil jen z části. Člověk nemá reagovat přehnaně rychle a zbrkle na ty nejrůznější, řekněme, nepohody, které ho potkají. A má to všechno uvážit. Dobro nevypadá tak, že prostě... Já vám řeknu příklad ze života. Jezdil jsem autobusem 119 do Davic, do své práce. Na VŠHT. Naspoval jsem u dnešního ministerstva průmyslu, tam vzadu. No a tak nastupuji a byl jsem trochu zbrklý. A tak jsem nechtíc zavadil o botu pasažera, který nastupoval přede mnou. Jeho reakce byla bleskorychlá. Ani ne slovní nebo verbální, ale jiná. Byl to okamžitý, agresivní, bezeslovný útok. Byl velmi, velmi vyzáblý, takový ten typ ohňový. Byl to muž, byl menší než já, hubený. No, ta reakce mě překvapila, protože běžné je, že se řekne, no tak nic se nestalo a tak dále. On reagoval jak na pérku, prostě. Ah. No, asi měl důvod. Já jsem ho potom po letech viděl na fotografii mezi významnými teroristy. A ten člověk u nás pravděpodobně prodělával tehdy výcvik. No. Takže to je příběh ze života. Ale pojďme dál. Čili. Nemůžete nechat, stali slušní lidé, na někoho útočit, tedy ani sami na sebe. Jenomže v lidské povaze dnes, zvláště v posledních letech, díky špatné výchově a jiným a čemukoliv dalšímu, to už je jedno, je přebytek toho žáru, jako u toho pána nečeského původu. Tenkrát to bylo vzácné tady potkat cizince. No a je to často i špatně vykládáno. Když řeknu, že mám povinnost se bránit, tak mnozí si z té povinnosti udělají zálibu. To znamená, že vyhledávají ty situace nebo dokonce jaksi spěchají k tomu, aby se mohli bránit. No, to je jejich věc, samozřejmě. Vidíme, jak mnozí jsou plní přípravy na boj. Rádi by někde stříleli, třeba v nějaké armádě, aby si dokazovali, že umí líp mířit a že ty kousky toho olova, které letí vzduchem, nachází cíl lépe než u jeho nepřítele. A tak dále, a tak dále. Čili rovnováha, to je cíl. Zvážit povahu, asertivně, neagresivně věc dál řešit. V těch nejostřejších chvílích je možnost a povinnost za určitých okolností, zase ne vždy, použít veškeré prostředky a sílu ke své obraně. Když se dostanete do situace, kdy vás někdo chce opravdu vážně poškodit, má například v ruce nůž a je zřejmé, že po vás chce bodnout, máte právo použít cokoliv, abyste mu v tom zabránili, byť přece v tom nemáte žádný důvod. Je to na straně toho útočníka. Ale pozor na to vyhledávání a na tu zálibu v obraně, tedy v boji. Platí to i pro duchovní praktiky, i pro jiné věci. Většinou se čeká hodně dlouho, než se začne s obranou. Viděl jsem třeba, zase se vrátím do historie, všechno, co znám a dělám, má nejčastěji původ u mého učitele. Žil jsem s ním mnoho let, zažil jsem mnohé situace. Někdy jsem uslyšel, no, ať se mládí vydovádí, a úsměv a tak dále. Funguje to tak v dualitě, že když já budu šťastný, bude muset nějaký jiný člověk na téhle planetě zažívat bolest? A když si při přílivech štěstí zachovám nadhled, myslím takový ten buddhistický, pozorovací, nebo pomohu tím v duchovní rovině nějak těm nešťastným? No a zkusím odpovědět. Často ve vašich dotazech slýchám vlastně ten úhel pohledu. Jako člověk nedokážeme často získat větší nadhled. A tak hodnotíme vše z té pozice, kde právě stojíme. Pravda je ale jiná. Vy osud netvoříte. Vy v něm vybíráte svoji cestu. To znamená, že když vy vyberete cestu, řekněme, že toho štěstí, jak říkáte, tak tím rozhodně nespůsobujete žádný posun v osudu, ale ve vlastním osudu ano. Váš osobní osud se mění s tím, co otvíráte, ale velký osud je nezávislý na tom, co uděláte. Všecko, co může být, už je. A tak vy můžete být šťastní a rozvinout štěstí, a ono to bylo, ale zároveň pro stejnou osobu mohlo být toho štěstí méně, nebo by dokonce mohlo být i neštěstí v té samé době. Čili vy jste šli tímto směrem. To nic nepovídá, ale o celkovém osudu jako celku. Ten byl ještě předtím, než tu byl vesmír. Je tu a bude tu poté, co tento vesmír, který znáte, zmizí. Než se objeví další vesmír, který bude obsahovat všechny časy a všechny stavy, které kdy byly, jsou a budou. Je to nekonečný kruh. Takže nemusí nikdo cítit bolest a nemusíte cítit výčet, když jste šťastní. Pak je tu ještě jiná věc. Aby jsme nesklouzli do šťastné patologie, na to dejte pozor, protože být šťastným je příjemné, jistě. Na druhou stranu si vždy musíme položit otázku, proč bych měl být šťastný jen, když je to jeden ze stavů. Já mám být vším, mám být reálný, ale to už jsou vysoké duchovní stavy. A tak v těch nižších samozřejmě štěstí má svoji mez, ale nesmí se stát cílem naší životní cesty. Pokud jsme směřovali k osobnímu štěstí, tak jsme na růžovo nabarvení egoisté, kteří pracují pro to, co jim je milé, co vzývají a co chtějí. To by ale nebylo úplně dobře. A tak myslím, že i v buddhismu uslyšíme větu, než jsou všechny bytosti šťastny, což je druhá polovina toho vašeho štěstí. Dokonce nemůžete být šťasten, když nesplníte to, co v rámci své okamžité možnosti tohoto místa osudu máte za úkol. Neexistují žádné vlastní, osobní, privátní ráje, kam se uchýlíte bez ohledu na všechny ostatní, kde budete zažívat nekonečné štěstí svých dnů. Nic takového není. Svět je jednota. Vznikla z jedné části, tedy z Boha. Vše je sobě bratrem a sestrou. Není nic, co by nebylo vámi. A těch, kde jakákoliv dobrota, je to vaše dobrota. A těch, kdekoliv jakákoliv zlo, je to vaše zlo. Vám na tom záleží, i když s tím nejste spojeni přímo. Jinak to není možné. A tak ti, kteří zachovávají dobrou mysl, tedy chcete-li to štěstí, zároveň slouží ostatním v tom, že vysílají vliv, který je pozitivní. Ale pozor opět na extrémy. Pozor na takové ty fanatické objímače a fanatické šťastníky a tak dále. Vy musíte žít reálně to, co je tady a teď. A ne to, co si v autosugestci nebo nějak jinak připravíte jako náplň svého života. Bůh musí žít s námi také všechno, co je. Je tím, rozumíte? Nemůže si vybírat, jestli toto je při mně a toto je ode mě a tak dále. Když jsem nejvyšší autoritou a jsem vším, není nic, co bych nebyl já. Jednou vás tyto stavy čekají. Bude to ještě za dlouho. Budete vysocí duchovní. Budete zažívat ty nejvyšší stupně možné bytostného vědomí. Bude to úplně jiné než dnes. A proto jsem mluvil na začátku té odpovědi o tom, jak nedokážeme v našem stupni lidství často poodstoupit od sebe. Protože vnímáme to z pozice já. Já budu šťastný, bude někdo nešťastný. Tak to není. Funguje to jinak. Zajímá mě téma osudu a proto jsem se snažil poslouchat co nejvíce vašich odpovědí, které se týkají tohoto tématu. Rád bych poprosil o objasnění něčeho, čemu nerozumím. Rád. Vnímám osud jako útvar, který je kompletní. Zahrnuje určitý počet rovin a možností. Staticky existuje v bezčasovosti. Nemění se. Bytost se do osudu zrodí a svou kvalitou odpovídá určité rovině tohoto osudu. Nic něm netvoří, jenom prožívá a vnímá na základě svobodné vůle. Proto různé bytosti můžou prožít ten samý osud různě. Až dosud nemám jedinou poznámku. Na jiných přednáškách ale zaznělo, že svou vůlí můžeme tlačit na hranici osudu jako na pružnou membránu. Můžeme se snažit o něco, co nám nepřísluší, co náš osud neobsahuje. To se nám může podařit získat, ale protože nám to nenáleželo, stejně o to rychle přijdeme. To je úsměvné. Děkuju za dotaz. No. Vy v tom vidíte trochu rozpor, ale v tom není žádný rozpor. Proč? Protože součástí toho osudu je i toto tlačení na hranice, které nejsou. A tak já budu tlačit na to, abych uběhl stovku za 20 vteřin. A ono to nepůjde, protože mě bolí noha. To bude ten osud. Bolí mě noha. Ale já chci tlačit. No tak ji uběhnu za 19 vteřin a pak se zhroutím. No, za půl roku zase budu běhat, no dobře. Takže tak, rozumíte? Čili k svobodné vůli musí existovat protipol k té destiny, k tomu osudu. Ve smyslu, jak bych to vysvětlil. Je to projev duality, kdy něco možné je a něco není, a zároveň je tu možnost jít tímto způsobem v obou dvou těchto stavech. Čili osud je trochu na gumičce. Člověk má rád takové ty škatulky, napravo, nahoru a tak dále. Ale osud je pružný. Znamená to tedy, že můžete vynaložit velké úsilí a stejně se vrátíte, odkud jste vzešli. To je ten obraz lyžaře, který nám Zezulka přednášel a který se vlastně dá vysvětlit takto. Údolím jede lyžař. Může jet na jedné straně nebo na druhé straně, aby se tam udržel, musí vynaložit určité úsilí, anebo pojede středem toho údolí v celku pohodlně. Tak je to i s osudem. Vy můžete jít středem některých těch osudů, a to nechytejte mě za slovo, protože jsou osudy velmi různé. Ale v tomto případě pojedete buď to středem toho koryta a cesta nebude až tak náročná, anebo se pokusíte z tohoto koryta vzdalovat co nejvíc do těch strání, což ovšem bude stát úsilí. A nakonec stejně zemdlíte. Čili skončíte gravitací uprostřed toho údolí. Takže to je případ toho, kdy ten vlastně člověk chce na tom osudu něco, co zde fyzicky nemůže být, co není možné, co není připravené. Často jsem to říkal v souvislosti s penězi. Narodíte se jako chudý člověk a všechny peníze se vám rozkutálí. Chudí rodiče a tak dále, další život chudý. No a vy se na ten svět naštvete. Vidíte kolem sebe lidi, kteří jsou na tom jinak, a tak si řeknete, že to napravíte v zájmu spravedlnosti. No a vyloupíte nějakou banku. No třeba. A tak máte peníze, máte najednou peněz hodně, a když teda jste úspěšní. No a jak to dopadne dál? Buď ty peníze se rozkutálejí, za chvíli nebudou, prostě postrácíte je, anebo ještě další možnost je, že vás chytí. Přijdete o ně také a ještě si zhoršíte osu na dlouhou dobu. Čili ten úkol získat ty peníze nebyl v tom je ukrást, nebo jak si někdy i strašně pracovat a tak dále, ale byl v něčem, co je hlubší. Většinou to bývá porucha vztahu k majetku, k financím. Baví to třeba lidé, kteří se provinili na ostatních. Třeba, já nevím, získali nějaký průmyslový objekt, nějakou fabriku. A teď tu fabriku cíleně rozprodali na železo a tak dále. Tam byli lidi, kteří byli závislí. Jejich zaměstnání skončilo. Jak pak myslíte, že bude vypadat život tohohle člověka? Ne jeden život, ale velmi dlouho se bude potácet v naprostém nemajetném stavu. Bude žít z úst do pusy. Bude to velmi těžké, bude zažívat velmi složité údobí. A ne v jednom, ale v mnoha životech. Dokud se v něm tato vlastnost nenapraví. Tedy ta schopnost nevnímat potřeby druhých, ten egoismus a tak dále. A to jde stěžka, velmi stěžka. Čili nebojte se, on ten osud to má velmi v pořádku. A na nás je, aby jsme rozvíjeli vědu o osudu, protože ten, kdo je poučen, kdo je vzdělán v této oblasti, si nebude tolik škodit jako jiný. V dnešní době se razí často, i když nechci být škarohlíd, to v žádném případě, se razí postoj já pán, ty pán, rozumíte? Co já chci a co je možné, to se může a tak dále. Bez někdy ohledu a skrupulí. No, tohle to vám osud připomene všem, kteří takto jednáte. A věru to osud nečiní takhle, je to přísnost. Víte, jakoby on musí být takový, aby byl účinný. Vemte si, kolik lidí by bylo schopno přistoupit na nějaké vysvětlování. Možná, že byste je dokázali jim vymýt mozek. Ano, začali by se svatě usmívat, konat dobro. No, prostě úžasné. Jenomže, kdykoliv příště by měli možnost, okamžitě se vrátí ke své zločinné podobě. Víte? Čili jedině hluboká vnitřní změna je to, co ten osud potřebuje a chce. A aby ta nastala, tak to někdy potřebuje pořádně silné nástroje. Takže nevím, pište dál, pokud jsem vám to nevysvětlil zcela uspokojivým způsobem. Prosím, když tak znovu to zmiňte. Pardon. Ještě dovětek. Tedy přátelé, osud je. Je to stejně reálný útvar jako vaše planeta a cokoliv jiného, co můžete promýšlet, vnímat či jinak. Je naprosto zákonitý. Nic se neděje hazardním způsobem. Náhoda neexistuje. V jistém slova smyslu. I ona musí být, já vím, ale to je na dlouhé filozofické povídání. Tak jdeme dál. Je obvyklé z hlediska vývoje duše, že je postavena s plným vědomím před životní situaci, která může způsobit zánik jeho fyzického těla v konkrétní reinkarnaci. Ano, to se může stát, samozřejmě. Aby pochopila, že ve velmi důležitých situacích jde i zachování tohoto fyzického těla života stranou pro správné rozhodnutí, ano, někdy to tak je. Může to mít krystalickou formu, kdy může dlouho přemýšlet nad odpovědí ano, ne, s patřičnými důsledky, vyzna například Mr. Jan Hus, nebo méně jasnou, například obrana země, přítele, rodiny, s větší či menší nadějí, že to nemusí být fatal error a podobně. Není jedna odpověď. Všechno to, ale co zde zaznělo, je pravda. Je to o to složitější, že nedořešení správné působí chybu. Protože i riskování nebo obrana nebo jiné věci musí být logicky postaveny. No, není to lehké rozhodování. Nikdy, nikdy. Ti velcí, které jste viděli, ať už to byli Janové českého národa, nebo konec konců ten Jezus, se také musel rozhodnout. Vždyť Pilát mu nabízel smírnou cestu. Zvláště proto, že jeho žena minimálně, ne-li on, byli jeho žáci. Nebo sympatizanti přesně. Nebo lidé, které oslovil, protože z povahy Římana najít niterné spojení s někým, kdo je věc, tedy neřímanem, vyžaduje poněkud krkolomnou cestu. Celá ta spožená společnost po léta je vychovávána k představě, že co není Říman, je méně cené, že je to věc. Teď je tu najednou v židovském národě tento mladík, který osloví silou svého vím, svého poznání, ale přesto si myslím, že ani ten Pilát nemohl úplně překročit svůj stín, je to jenom domněnka, svůj stín, římský stín. Že to úplně načisto nešlo. Konec konců bývá to obvyklé, že nejvíce poškodí, ale také mohou pomoci a pochopit i vlastní. No, kdo ví. Jsou tu hrdinské činy, vidíte, nejrůznější, kdy lidé obětovali svůj život v zájmu jiných lidí. No. Čili ano i ne podle okolností. Těžko říct, jestli u Husa existovaly jiné osudové možnosti, když už se to všechno dostalo do tohoto bodu. Jistě, že existovaly, protože kdyby mistr odvolal, možná, že by to dřevo na hranici nehořelo. Kdo ví? Domnívám se, že údělem velkých lidí je i to, že nevždy dokážou pochopit, že někdo něco nechápe. Mistr Jan přece šel vysvětlit těm lidem svůj postoj, obhájit se doslova. To předpokládá, že protistrana slyší argumenty, přemýšlí o nich, zváží je a pak rozhodne ano, jsou relevantní nebo ne. Řekl bych, že tedy to byl pokus reformovat, a to nejenom sebe, ale i církev. Čili z tohoto pohledu je to možná jeden kousek, proč ten mistr Jan tam jel na tu svoji popravu. Byly tam i sliby od mocných lidí, které nebyly dodrženy. No, politika, co jiného. Jako vždycky. No, a teď tu je ta druhá část, ta, na kterou se ptáte. Myslíte si, že by bez té krvavé tečky Ježíšova života byla jeho mise úspěšná, když už to dopadlo, jak dopadlo? A to jsme řešili my, ne on. On se jen podrobil tomu, co jsme vymysleli my. My jsme křičeli na náměstí ukřižuj, ukřižuj. Teda možná ne my, ale někdo jiný ano. A radovali jsme se z toho, že tento muž jde na bolestivou popravu, kterou ještě ke všemu provádí naši okupanté, kteří se zmocnili naší země, sebrali jí svobodu a tak dále. To je další zvláštní rys lidské povahy. Chápete ten protimluv? Ti lidé se radovali, že jejich nepřátelé, kteří je obrali o svobodu, jdou zmučit jednoho z nich, to je přece na hlavu. No, ale nechme to stranou. Čili teoreticky ty možnosti existovaly u Ježíše i u Husa i u ostatních a přece se točí, co říkáte, Giordano Bruno. Ale na druhou stranu neexistovaly fakticky, protože je to vlastně věc, která jde přímo proti sobě. Buď to odvoláte, a pak jste zničili všechno, v co jste věřili a co jste, anebo neodvoláte, a pak jste zničeni. Je úžasné, jak si lidé libují v prosazení vlastní vůle. Je to taky mužská záležitost často, ale i ženská zase jiným způsobem, já vím. Ženská agresivita i mužská agresivita jsou poněkud jiné často. Pokud samozřejmě žena nemá mužskou duši a muž tu ženskou. Ale ten náboj prosazení svého já to chci, já to takhle vidím, já, no to je šílené dívat se na to v té lidské společnosti. Už jenom to, že někdo škrtem pera pošle 100, 200, 300, 500 tisíc lidí do smrti, u svého psacího stolu, který byl vyroben jako tisíce jiných psacích stolů a slouží teď v téhle chvíli tomu podpisu. A ten člověk projeví svoji vůli a tou vůlí bez ohledu na dopad nebo jinak. No, tak už toho nechám. Chci se zeptat, že jsem vegetariánka od 21 let, nyní je mi 42. Mám jedno dítě, byla jsem po čase na krevních testech u praktika a vše v pořádku, i železo. Jen prý mírná, spíš hraniční hypofunkce štítné žlázy. Lékař mi chce předepsat Letrox, ale bylo vidět, že se sám rozmyslí. Říkal, že ta funkce je nepatrná. Říkám si, zda to nemůže způsobovat soja. Jíme dost tofu, brokolice, květák. Zda by nestačilo trochu tyto potraviny omezit, sledovat, co to udělá. Nechce se mi moc jíst hormony, protože je to na doživotí. Prý pak. Jaký na to máte názor? Jestli je letrox opravdu nezbytný, no to nemůžu posoudit, protože takhle od tohoto stolku to půjde těžko, ale navíc nad to, to musí posoudit váš lékař. A tak bych řekl, že vaše úloha by měla být spíše zde. A pane doktore, myslíte si, že je to nutné, že by to ještě nešlo chvilku počkat na další vývoj? Ano, rostliny, které popisujete, některé obsahují fytohormony, zvláště třeba soja, další ženské hormony, což je pozoruhodné, vidíte, rostlinka, ona obsahuje látky, které jsou identické s našimi tělem a podobné. Byl to velký objev před desetiletími. Velký. Víte, jak se na to přišlo? Mimo jiné. V Americe se zkoumaly ženy s rakovinou prsu a bílé Američanky měly výrazně vyšší incidenci nádoru. Tak se hledalo, v čem je rozdíl mezi bílou a třeba Asiatkou americkou. Výsledkem bylo domnění, že je to způsobeno sojou, která obsahuje právě tyto hormony, které působily protektivně pro tu rakovinu prsu. No, čili štítná žláza může být trochu línější nebo naopak živější i z důvodu vlastní nerovnováhy funkce. Nemusí to souviset jen s obsahem těchto látek v organismu, ale jak se říká, když je něčeho moc, tak je toho příliš. Svým způsobem tedy by se člověk měl také řídit tím, na co má chuť. A to tělo říká v těch citlivějších jedincích naprosto přesně, co potřebuje. Nemusíte mít dokonce ani laboratoře a funguje to neomylně. Mimochodem i v době těhotenství, kdy ty maminky najednou tedy holt škrábou tu zeď nebo dělají něco jiného a potřebují vápník nebo jiné látky a oni cítí nepřekonatelnou touhu tu látku získat. A zase naopak jsem viděl případy, kdy budoucí maminky nemohly snést většinu chemických látek, které jsou v našich domácnostech a vyvolalo to v nich zvracení, protože tyto látky jsou samozřejmě nepřirozené a řekl bych, že i no a tak dále, však víte, co chci říct. No, takže já bych to, tu otázku směřoval na lékaře tak, aby tam byla osobní lidská cesta. Protože podívejte, to máte tak. Máte třeba nějaký guideline, čili předpis, jak léčit. Odsuď, pocuď, takhle, takhle. To je všechno hezké. Ale všechny ty nálezy, ty normy, byly získány z průměru, kde se ještě zpravidla škrtá ta nejnižší a nejvyšší odchylka. A to je velmi důležité si uvědomit. Neexistuje žádná jediná správná hladina toho či onoho v našich organismech. To, co pro jednoho znamená je životní onemezení, druhý to vlastně žije zcela bez jakýchkoliv problémů a následků. Samozřejmě v určitých mezích zase. Tím neříkám, že vážné nedostatky je třeba přehlížet. To určitě ne. Ale píšete, že to je na hranici. A tak dost možná by to bylo ještě k úvaze. Proč? Když zavedeme substituci, tedy dodávání nějaké látky do těla, to tělo automaticky ztrácí schopnost tuto látku postupně po krůčcích malinkých získávat nebo tvořit. A tak je vždycky výhodné nechávat to tělo, aby se dále snažilo co nejvíce a případně mu trochu pomoci, když už to nestačí. Čili i v případě, že třeba ten letrox bude nutný, tak by podle mého soudu zcela jaksi osobního by nebylo šťastné nasadit pro jistotu velké dávky, protože bychom tím vlastně zbytečně vyřazovali ty zbytky té funkčnosti, které tam jsou. Urychlili bychom vlastně to odumírání. No, takže opatrně já bych se pokusil s panem doktorem lidsky promluvit a zeptat se ho, jak by to řešil on sám u sebe, nebo u svojí maminky, nebo nějak tak. A zeptat se ho, jaké jsou rizika z toho, když se to neudělá, podle jeho názoru, jaký je další vývoj podle lékařské vědy, která má mnoho zkušeností a tak je to jeho obor, on vám to poví, a tak dále, a tak dále. Sledl jsem pořad o lateralitě, čili praváctví versus leváctví, v pořadu Jaroslava Duška. Jelikož je souvisí se vším, tak mám otázku, no to jsem zvědav. I přesto, že už konečně leváky nepředělává naše společnost na praváky, tak je praváků stále podstatně více. Je to znakem spíše převažujícího charakteru naší společnosti, založené na rozumu než citu? Byl by ve vyvážené společnosti tento poměr vyvážený? A u spíše dominantní emoční civilizace by převážili leváci? Nebo je to ještě úplně něčím jiným? Dodám, že mě je fuk, jestli je někdo pravák, levák, horňák nebo dolňák. A tento dotaz to snad nepopírá. Jen mě takový dotaz napadl. Ano, děkuju, pokusím se. I to, co zmiňujete, tedy dominance hemisfér, souvisí s tím praváctvím nebo leváctvím. Je to ale jedna z částí. Kdyby jsme uvažovali o architektuře našich mozků, tak bychom viděli hned mnoho zvláštností, někdy výjimek. Domnívám se například, že speciálně čínské písmo je důvodem, proč Číňané mají trochu jinou architekturu používání svých hemisfér. Totéž platí podle mého názoru zase z jiných důvodů pro některé jiné kultury. Jsou tu lidé, kteří jsou oboudoucí. To znamená, jsou schopni ovládat obě dvě části. V naší populaci se vyvíjejí naše mozky tak, že u mužů je to jedna část dominantní, u žen zase většinou druhá část, což ovšem neznamená, že nenajdete pravý opak vzácně. Tato dominance svým způsobem je nežádoucí, protože my bychom měli být kompletní osobnosti. Vzpomeňte třeba na své zkušenosti ze školy. Někteří z vás byli dobří v té literatuře a jiní zase v matematice. A jen málo z vás bylo dobrých v obojím. Nebo v jazycích, v hudební nějakém oboru, nebo zase v oborech jiných, fyzice, chemii. A samozřejmě, že ten ideální stav je vyváženost těchto hemisfér, což lze i během života cvičit. Všechno se dá zvládnout, dokonce i váš mozek. Stejně jako můžete svoje mozky ničit a dovádět ke krachu, tak je můžete také vlastně rozvíjet. Stejně jako můžete dovádět ke krachu svoji emoční bytost, můžete ji také rozvíjet. Je to cesta člověka. Když budete mít nějaký nedostatek, máte se učit jej aktivně zvládat. Nevím třeba. Budete neúplně dobře pracovat s prostorovou představivostí. No, to je výzva. Místo, abyste od tohoto odešli, tak se budete vědomně snažit tento nedostatek překonat, rozvíjet. A světe div se, za nějaký měsíc, dva, tři, pět, najednou zjistíte, že už si ten předmět v té obrazotvornosti můžete otočit, jak chcete, a je to pořád správně. Že vidíte to, co vidíte. Někdy to bývá právě u jednoho typu využívání hemisfér oslabené. A tak si pleteme tu levou a pravou ruku a další věci. Zas při oslabení druhé hemisféry jsou ty důsledky zase jiné. Čili osud po nás chce pravděpodobně, aby jsme se rozvíjeli co nejharmoničtěji. A předělávání leváka na praváka určitě nebyl nejlepší způsob, tedy násilné předělování. Protože pokud se přetíží ty dráhy, které propojují hemisféry, tak to vede ke škodám, které mohou být i celoživotní. Či jedině správný postup je postup pozvolný, který postupně ten člověk rozvíjí, nemusí všechno a hned, stačí jen trochu a málo. No, pokud by tu byly civilizace rozvinuté, bylo by pravděpodobně častější vidět lidi, kteří jsou obou rucí. Čili budou schopni, jak si těma rukama pracovat nezávisle. Vidíme to třeba velmi výrazně u manuálních umění, které jsou spojeny s výkonem třeba hudebního umění. Vy jednou rukou drnkáte a druhou rukou mačkáte hmatník. Nebo hrajete a ještě nohami ovládáte pedály. A tak dále. To vyžaduje značné rozvolnění. Ovládáte každý prst zvlášť, vidíte. Někdy uhodíte jedním, jindy dvěma nebo třemi prsty na klávesy. A tak dále. Čili to je možné teprve potom, co se to naučíte. Čili co vlastně pěstujete, tuto dovednost, ať už jsou to klapky klarinetu nebo něčeho jiného, a vy pěstujete dovednost vlastně toho nervosvalového propojení, ale zároveň pěstujete i nezávislost těchto pohybů. Čili volnost. Můžete kdykoliv pohybovat kterýmkoliv z těch prstů, koordinovaně, přesně a tak dále. No, takže všecko se dá naučit, vše je možné. Není nic, co by před vás postavila příroda, co byste nemohli zvládnout. Jen musíte chtít. Mít o to zájem. A nesmíte chtít zase moc. Když chcete moc, tak to vede ke křeči. Vy se zaciklíte a už se nic nestane. Takže tak. Proč čím vyšší bytost, tak tím má těžší úkoly? To má jednoduchou odpověď. Protože ta nižší bytost by na ty úkoly nestačila. Jak se pozná duchovní člověk? No přece to o sobě říká. Všude mluví o tom, jak je duchovní, jak zachraňuje svět, jaký má stupeň, kolik kurzů duchovních absolvoval a tak dále. To je přece jasné. Tak teďka vážně. Duchovního člověka poznáte podle projevené duše. Ta se projeve všem, co dělá. To se nedá nacvičit. To se nedá naučit. Jinak než vlastní změnu. Takže tak. Kdybyste chtěli 100krát podvádět, bude z toho pouze karikatura, které budete představovat to, jak si vy myslíte, že má vypadat duchovní člověk. Jednou to bude takhle. Dobrý den, milí přátelé, já vás zdravím. Jindy to zase bude nějak jinak. Já jsem ten nejvyšší. Nenahrávejte. Rozumíte? No. Postupem času zjišťuji, že je nutné si moudrost odžít a prožít v tom hlubším slova smyslu. Prostě vše má svůj čas zrání. Je to tak? Zdá se, že zrajete dobře a že jste před sklizní. Protože když to takhle hezky napíšete, tak to je pravda. Čili moudrosti se nedá naučit ve smyslu nějakého memorování. To ne. Moudrost se dá přijmout, dá se přijmout duch, duch filozofického řešení nějakého problému, nebo problému, duch pohledu na svět, ale to ještě pořád není ten pohled sám, čili ho musíte sami stvořit, aby byl správný. A váš. Ano, je to tak. Čili vše má svůj čas zrání a na našich životech je nesčíslné množství bran a branek, ke kterým dojdeme a tady se zastavíme a musíme počkat, jestli nás to pustí dál. Někdy jsou zavřena déle, někdy se otevřou hned. A najednou jste na začátku další etapy. To je hrůza, co? Ušáci. Ušáci ty to mají už. To já už. Ale ve skutečnosti to vaše už je ale hodně daleko. Trvá mi se při našeči, i když již odešel stále? Když pomineme lidi hypnabilní, pomílené, kteří s ním rozmlouvají každý den, tak ano, ale jinak, než si myslíte. Velký chrám moudrosti a ticha má své naplnění, svůj jazyk. Ten jazyk je jiný, než cokoliv si představujete. Je to jednota spolužití, která nelze popsat slovy. Jak byste, prosím, no děkuji vám za dotaz, tak zkusím odpovědět. Poslední je, anebo ten už si necháme na příště, přátelé. Takže to je příliš složitý dotaz na to, abych ho za pár vteřin odpověděl. Stejně toho dneska bylo, myslím, dost, takže vám děkuji za vaše laskavé dotazy. Buďte schovývaví nad odpověďmi, které jsem vám byl schopen dát. Byly to ty nejlepší, kterých jsem byl v této chvíli schopen. A vy sami se snažte, aby i vy jste šli těmi nejlepšími cestami, kterých jste schopni. Tak, aby Boží milost a podpora padala na úrovnou půdu, aby jste byli kladnou složkou světa, aby vše šlo k tomu lepšímu. Děkuji vám za pozornost a naschledanou.